Тази вечер темата ни е озаглавена «Новият световен ред». Това се случи през октомври 1938. Орсън Уелс разказваше фантастичната драма на H.G. Уелс, наречена «Война на световете». Бяха използвани звукови ефекти, за да изглеждат нещата реални. Три пъти по време на програмата бе съобщено, че това е просто интерпретация на фантастичен разказ, но хората пропуснаха тези съобщения. Орсън Уелс разказваше как метални чудовища се спуснали над Америка. Те изпущали огън от устата си и хиляди хора били убити в големите градове, като Нью-Йорк, Филаделфия, Лос-Анджелес. Когато хората включваха своите радиоприемници, те чуваха писъците и крясъците. Той също съобщи, че американската армия била мобилизирана, за да отвърне на атаката. Хората помислили, че това в действителност става. Те смятали, че марсианците атакуват. Много хора сложили своите противогази и стичали на улицата, а други гледали от прозорците, за да видят как тези извънземни интергалактически същества атакуват. Други хора, когато чули, че по улиците са изпуснати отровни газове, потопили кърпи във вода, поставили ги на лицето си и също излезли на улицата. Много хора се опитали да извършат самоубийство. Те помислили, че атаката е действителна и реална. Помислили, че марсианци или някакви други извънземни същества в действителност атакуват щатите. Една стара дама се обадила на своята приятелка и казала: «Ако всичко това се случва, аз слагам край на живота си. Бих предпочела да се отровя, отколкото да умра от марсиански газ». Хиляди били измамени. Вижте това заглавие във вестник New York Daily News. Съдбоносна радиовойна предизвиква ужас в цяла Америка. Погледнете обратно към 31 октомври 1938. Съдбоносна радиовойна. Кой бил измамен? Не само невежи хора. Много дипломирани хора на науката също били измамени. Тогава също имаше хора, които вярваха, че в космоса съществува живот. Те осъзнаваха земните проблеми. Тъкмо беше завършила Първата световна война и те вярваха, че земните проблеми могат да бъдат решени единствено, ако дойде избавление от небето, но това ни води до един въпрос. Ще бъде ли установен нов световен ред от някакви чужди същества? Какво учи Библията за наближаващия нов световен ред? Какво учи тя за наближаващия край? Ние изпратихме човек на Луната. Има отпечатъци от човешки стъпки по нейната повърхност. Но дали има стъпки на другите планети? Ще има ли нашествие от космоса, за да се установи нов световен ред? Не сме ли на границата на този нов световен ред? Библията говори за това твърде ясно. Исус Христос даде едно обещание. Той говори за истинския нов световен ред. Исус не положи нашите надежди върху някакъв човешки, политически, религиозен, утвърден, фалшив модел за нов световен ред. Чуйте какво казва Исус. Той описва истинския нов световен ред. В Откровението Библията говори за един фалшив нов световен ред, съюз между църквата и държавата. Но нека да погледнем по-далеч тази вечер, да погледнем към думите на Христа в Йоан 14 глава, стихове от 1 до 3. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, аз пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Исус каза: аз пак ще дойда. Не може би, невероятно. Тук има едно сигурно обещание. Исус ни каза, че в този момент е дошъл, за да установи своето царство на земята и новият световен ред. Вместо това Той каза: аз пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото където съм аз, да бъдете и вие. Исус не идва за да установи царство тук, но за да ни вземе при себе си. Идва за да ни вземе обратно в небето. Библията ни казва, че там, отвъд звездите, някъде далеч във Вселената се намира Божия трон. Нашият Господ наистина ще дойде в слава, някъде там, отвъд звездите, отвъд съзвездието Орион. Библията казва, че столицата, новият Иерусалим, наистина ще се спусне след Христовото пришествие и след милениума. Да, приятелю, Тит 2.13 казва, че ние очакваме с блаженна надежда славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Нека да прегледаме събитията на хоризонта. Исус каза, «Аз пак ще дойда. Исус Христос ще дойде. Праведните ще се издигнат във въздуха, след като бъдат възкресени. Те ще посрещнат Христос във въздуха. После земята ще остане пуста и Сатана ще бъде вързан». Вече изучавахме това. В края на хилядата години столицата Иерусалим ще се спусне. След тези хиляда години земята ще бъде сътворена отново. Приятелю, небето е едно реално място. След хилядата години Бог ще пресътвори небето и земята. Тази изцапана с кръв земя ще бъде послана с жива зеленина. Тя ще бъде сътворена отново от ръцете на нашия Създател. Нека отново да прегледаме тези сцени. Исус Христос идва втори път. Всяко око ще го види, ни казва Откровение 1.7. Всяко ухо ще го чуе, ни казва 1 Солунци 4.16. Нашият Бог ще дойде, се казва в Псалом 53. Ще бъде извършено първото възкресение. В Йоан 5.28 и 29 се казва, че мъртвите в Христа ще възкръснат. Най-напред ще се извърши възкресението за живот. И така Христос идва. Мъртвите в Христа възкръсват. Телата на живите в Христа биват преобразени. Живите нечестиви биват унищожени от блясъка на Христовата слава. Земята остава в своето опустошено състояние. Сатана е вързан. Божият народ, разбира се, е в небето. Всички нечестиви са унищожени. В края на хилядата години, святият град се спуща. Новият Иерусалим слиза от небето. Извършва се второто възкресение на нечестивите. Те се втурват към този град, за да го превземат, но те не могат да направят това и биват унищожени. След това Бог създава ново небе и нова земя. Чуйте думите, записани в Откровение 21.1. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. В края на хилядата години, новият Иерусалим се спуща и нечестивите, които биват възкресени, в края на тези хиляда години, получават окончателното възмездие. Те се втурват и се опитват да превземат този град. Библията казва, че огън пада от Бога от небето и ги поглъща. Чуйте думите на нашия Господ, изречени от пророк Йоан, Откровение 21, 2 и 3. «Видях и светият град, новия Иерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си, и чух силен глас от престола, който казваше, «Ето, скинията на Бога е с човеците, Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люди, и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях». Представете си тази сцена. В края на хилядата години, святият град започва да се спуща от небето и когато това става, по цялата вселена се разнася едно обявление. То преминава от звезда на звезда, от планета на планета. Бог прави една тържествена декларация. Забележете как е записано това в Библията. Там се казва «И чух силен глас», не някакъв тих и неуверен глас. Столицата на Вселената се премества. Столицата на Вселената се придвижва от небето към земята. Това е центърът на Вселената, тронът на Вселената. Бог издава заповед и от Неговия трон се понасят в своите орбити планети. Библията казва, че новият Иерусалим слиза от Бога от небето, от Неговия трон, който е космическия контролен център на Вселената, центъра на разума във Вселената. Когато този град слиза от небето на земята, Бог пресътворява земята в чудна красота. Тази изцапана с грях планета, тази бунтовна планета, тази отклонила се от пътя планета, бива преобразена и в края на хилядата години святият град слиза, за да остане тук на тази планета. Осъзнавате ли значението на всичко това? Бог премества столицата на своята Вселена, премества контролния център на Вселената. Бог взема тази планета, паднала в грях, и я възвишава до място, което тя никога не е заемала, дори преди грехопадението. Тази планета става център, тази планета става столица. Днес ние гледаме на столицата като на политически център. В продължение на стотици години тя е символизирала това. И така, в края на хилядата години, святият град слиза, земята бива обновена, нечестивите биват унищожени и тази паднала планета в бунт се превръща в център на цялата Вселена. Божият трон се премества тук. Не е ли велик нашият Бог? Той ще вземе тази малка планета и ще я покаже пред цялата Вселена. Това е планета, която е била 6000 години в грях. Тук има рак, има страдания, тук има глад, тя е пълна с болести и мъка. Това е планета, на която се убиват невинни хора. Това е планета, в която мъже и жени биват държани в оковите на болести, война, глад и страдания. Но Бог взема тази планета и Той я създава отново. Той прави тази планета свой дом. Той премества столицата на Вселената. Херовимите и серафимите и всичките ангелски същества хвалят Бога и сега всички планети, всички непаднали светове са на орбита около планетата Земя, която Бог е пресъздал в великолепна красота. Помисли какво ще загубят нечестивите. В края на хилядата години се казва, че огън пада от Бог, от небето, разтопена лава поглъща нечестивите и те са унищожени завинаги. Те никога няма да съществуват повече, никога няма да живеят в Божието присъствие. Колко е тъжно да направиш такъв избор. Небето не е някакъв духовен свят, но това е реалност. Небето не е някакъв въображаем свят. Бог ще преобрази тази планета отново. 2 Петър, 3 глава, казва, очакваме ново небе и нова земя. Исус казва в Матей 5:5, че кротките ще наследят земята. Давид казва в Псалмите, че нечестивите ще получат своето възмездие на земята. В края на хилядата години нечестивите биват унищожени. Праведните живеят в тази обновена земя. Приятели, ти и аз имаме само две възможности за избор. Небето не е духовен свят, но това е едно реално място. То е като Едемската градина. Няма да има повече болест, тъга, страдания и смърт. Няма да има повече плач и трудности. Небесната атмосфера ще бъде изпълнена с мир, любов и радост. Бих искал да живея в небето, а ти? Бих искал да живея в този свят без болести, там където няма да има повече плач, смърт, там където няма да има гладни деца, плачещи за храна, там където няма да има повече автомати, няма да има танкове, които да преминават границите. Няма да има повече войници, които да се втурват в къщите, да извеждат оттам деца и жени и да ги убиват. Приятели, единствената надежда на този стар свят, на тази планета е небесната надежда. Библията казва, че небето е реално място. Също казва, че ние там ще имаме реални тела. Някои хора ме питат за небето, като казват, пастори, няма ли да отидем там в небето във вид на безтелесни духове? Представям си как вървя в небето и имам образа на пара. Покрай мен минава моята съпруга и ми казва, И аз казвам пип-пип, а тя отвръща пип-пип. После аз казвам, това ти ли си, скъпа? Не мога да те позная. Разбира се, ние ще можем да познаваме хората в небето. Ние ще имаме реални тела. Небето е реално място. Земята ще бъде направена отново като райската градина. След като Бог може да направи земята отново, аз вярвам, че Той ще направи това тяло отново. В края на тази поредица от срещи аз мога да ви уверя, че Бог ще направи това тяло отново. В небето ние ще имаме славни безсмъртни тела, няма да бъдем безтелесни духове. Библията е твърде ясна, когато казва, че при второто идване на Исус Христос, ние ще получим безсмъртни тела. 1 Солунци 4:16. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Библията казва, че ние, които останем живи, ще бъдем променени в миг. Във вените ни започва да тече нов живот. Всички сълзи са изтрити. Няма повече трудности, мъка, разочарование или смърт. Библията продължава. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. Има си предвид нашите починали мъртви. Помислете само как слепи мъртви очищи се отварят, глухи уши чуват отново. Нашите тела придобиват жизненост и здраве. Нашите тела придобиват нова енергия. Сега моят брат тук превежда на нашите глухи братя и сестри, но тогава няма да има никаква нужда от такова превеждане. Всички ние ще можем да чуваме. Няма да има повече слепи очи. Ще имаме нови безсмъртни тела. Помисли за това. Твоята съпруга е починала от рак. Ти си държал нейната ръка, когато е изтивала. Ти си бил до нея, когато сърцето е спряло да бие. Ти ясно си спомняш тази сцена, но тя ще излезе от гроба и няма да има измъчен вид, но ще бъде радостна. Няма да има жълтеникаво изражение, но ще носи розовия цвят на здравето. Ти си спомняш как се чувстваше, когато по телефона ти съобщиха, че твоята дъщеря е починала. Ти помниш как се чувстваше, когато твоето дете се роди мъртво, но бебетата ще бъдат поставени отново в ръцете на своите майки. Те отново ще се срещнат със своите семейства. Когато Исус Христос дойде отново, ние ще имаме славни безсмъртни тела. Небето е реално място. То е място за хора с реални тела. Ние ще можем да се разпознаваме един друг в небето. Когато Исус Христос възкръсна, когато излезе от гроба, Той бе разпознат от Своите ученици. Спомнете си, че Исус разчупи хляба. Учениците Му го познаха точно по уникалния начин, по който разчупи хляба. Спомнете си, когато Мария дойде за да види Исус във възкръсналото Му тяло в неделното утро, какво се случи тогава? Тогава тя не можа да го познае, защото плачеше, но Той се обърна към нея и каза, «Марио!» И интонацията на гласа му и помогна да го познае. Спомнете си, че когато Исус се появи между Своите апостоли, те го видяха, държаха Неговите наранени ръце. Те го познаха. Познаха го по гласа му, по начина по който се появи. Това беше Исус, но в едно славно, напълно променено тяло. Те го познаха по Неговите характерни черти. Исус желая точно те, приятелю. Исус не желая някакъв безтелесен дух. Ти ще бъдеш такъв, какъвто би бил в райската градина, ако грехът не беше унищожил човешката раса. Много жени днес поглеждат някоя снимка в списание и си казват, ох, ако можех да приличам на някоя, на еди коя си. Благата вест е, че ти ще изглеждаш по-добре в небето. Твоя съпруг също ще изглежда по-добре. Благата вест е, че в небето ние всички ще изглеждаме така, както бихме изглеждали, ако тази планета никога не бе засегната от грях. Ние ще израснем до красотата, за която Бог не е създал. Ще достигнем до живот, за който Бог не е създал. Веднъж четох един автор, който говореше как Адам излязъл от ръцете на Създателя и този Адам живял около 950 години. Някои хора казват, че това е много дълго, аз бих казал, че това е твърде кратко. То е дълго, ако се сравни с 70, но е кратко, ако се сравни с 10 милиона. Бог е дал на Адам жизнена сила да живее вечно. Бог желаял Адам да живее вечно, но грехът прекъснал тази връзка. В продължение на векове, ние сме се изродили поради греха. Представете си, че тази вечер Адам е тук и той застане до мен. Дали ще изглежда като мен? Някои изчисляват, че Адам е бил висок около 4 метра. Адам бил един огромен мъж и това е логично, тъй като Библията ни казва, че в уния дни на земята живеели изполини. Библията ни казва, че Адам е бил висок 4 метра, но има възможност да бъде изчислено. Не е толкова трудно да си го представим. Нека си представим, че този огромен мъж Адам излиза от ръцете на Създателя и ние поглеждаме назад във вековете и виждаме този мускулест мъж Адам, висок 4 метра, и до него Марк Финли излиза от гроба след поредица от срещи като тази. Тежък 65 кг, висок 183 см, има голяма разлика между мен и Адам, нали? Но когато Бог ми даде това славно безсмъртно тяло, когато ям от дървото на живота, аз ще изглеждам така, както ако не бях засегнат от грях. Каква радост ще има да почувстваш как във вените ти тече нов живот, да имаш славно безсмъртно тяло. Колко ще бъде радостно да живееш в небето и на обновената земя. Чуйте как Библията изразява това в Исаия 65:23. Не ще се трудят на празно, нито ще раждат чада за бедствие, защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им. Да, в този нов свят, в този нов живот, ние ще бъдем на едно реално място. Едем ще бъде създаден отново. Ние ще имаме реални тела. С тях ние в небето ще строим къщи, ще живеем в тях, ще съдим лозя и ще едем техния плод. Ние ще отидем с Христос в небето и там ще живеем 1000 години. В края на тези 1000 години, ние ще се върнем с нашите славни и безсмъртни тела и семействата, които ще се съберат при второто идване на Христос. Така в радост, съпрузи и съпруги, деца и родители ще живеят в тази славно обновена земя завинаги. Обичам стиховете в Исаия 35:5-6. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куция ще скача като елен, езика на немия ще пее. Когато бях млад пастор, аз много често посещавах болницата за деца в Нью Бритън, Конектикът, за да получавам малките усъкътени деца на Библията, а също и възрастни. Аз отивах и ние започвахме своя урок. Тогава идваше Филисти. Косата й беше хваната на кок, ръцете й бяха скръстени, тя бе парализирана. Идваше също и Джими. Той имаше детски паралич и не можеше да използва краката си, затова той се придвижваше с инвалидна количка и така идваше на уроците. Идваше и Дорис, която беше сляпа. Дорис беше няма, тя не можеше да говори. Освен това, тя беше парализирана. Не можеше да вижда, не можеше да говори, но можеше да слуша. Пеехме една песен със следните думи. Ти можеш да се усмихваш, когато не можеш да говориш. Ти можеш да се усмихваш, когато не можеш да бъдеш чут. Ти можеш да се усмихваш навсякъде и по всяко време. Аз си казвах, Дорис, това е твоята песен. И ние продължавахме да пеем същите думи. И тогава по лицето на Дорис се изписваше една огромна усмивка. Там беше и Джони. Тя бе на 17 години, но бе парализирана. Дишаше чрез изкуствен бял дроб. Тя държеше Библия в ръцете си и отгръщаше с езика си, тъй като беше парализирана от врата надолу. По това време аз обикновено говорех много бързо. Сега говоря малко по-бавно, но когато бях млад пастор, говорех много бързо и тогава Филисти вдигаше ръката и ми казваше, «Пасторе, наче ум може да те следва, но ръцете ни не могат да отгръщат текста. Пасторе, моля те, намали темпото». Аз посещавах често тези домове за деца и ги питах, за какво искате да учим тази вечер? И Джими казваше, нека да учим за небето, пасторе. А аз отговарях, Джими, ние учихме за небето миналата седмица, а също и по-предната. Тогава Филисти казваше, пасторе, моля ти, научи ни отново, учи ни за небето, за това как очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще чуват отново. Говори ни за това как ще можем да скочим от инвалидната количка и отново да тичаме. Пасторе, говори ни за това как Дорис отново ще може да чува и да вижда. Учи ни за небето. Какво би отговорил на Дорис и на Джими, ако бе атеист? Ако ти, приятелю, не вярваш в Бога, ела с мен в дома на деца инвалиди и им кажи, че техните тела ще отидат в гроба и ще бъдат изядени от черви и обърни внимание каква надежда им даваш. Ако си атеист, ела с мен до леглата на болни, които умират от рак и хвани ръцете им. Кажи на този съпруг, че никога няма да види отново съпругата си. Ако си атеист, ела с мен при тази жена, която имаше насинени очи и разкървен нос, тъй като съпруга ти я бе бил, и кажи, съжалявам, това е всичко. Ти трябва да се примириш с живота. Когато отида в някой от тези домове за усъкътени лица, аз ги вземам на ръцете си и им казвам: Джими, Фелисити, тук може да е трудно, 30 години, 40 или 50, но чуй Джими, чуй Фелисити, всичко ще свърши и на небето ти ще имаш ново тяло, ти и аз ще тичаме през небесните полета, край дървото на живота. Някои казват: това наистина е подкрепа, дай ми още малко от нея, братко. Човешкият дух желая надежда, човешкият дух очаква, че има нещо отвъд гроба. В това скучно съществуване, наречено живот, сред всички тези главоболия, сред тъгата на живота, ние поглеждаме и виждаме нещо зад всичко това. Човешкият дух се нуждае от мисли за небето. По време на твоите мрачни дни и тъжни моменти, когато мечтите и надеждите ти са разбити, помни, че този живот не е всичко, братко. Този живот не е всичко, сестро. Наближава нов световен ред, но това не е нов световен ред, установен от хора, защото какъвто и нов световен ред да установи човекът, в края на пътя отново стои смъртта. Исус Христос идва и новият Иерусалим ще се спусне. Нечестието ще бъде унищожено по цялата земя и ще има песни и радост, веселие и щастие. Когато Христос дойде втори път, ние ще отидем в небето заедно с Него и ще останем там 1000 години. В края на този период Святият град наистина ще се спусне. Небето е реално място за реални хора. Замислили ли сте се някога какво ще правим през всички тези трилиони години в небето? Няма ли небето да стане скучно? Никога не съм имал желание да летя на някой облак и да свиря на арфа. Нямам нищо против арфите, но никога не съм имал желание да свиря на арфа постоянно. Но какво в действителност ще правим? Библията казва в Исаия 65:17: понеже ето, създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се помнят, нито ще дойдат на ум. Лошите спомени и трудностите, страданията, всичко това е отминало. Бог създава ново небе и нова земя. Тази земя се създава отново. Тя се преобразява. Чуйте как великият апостол я описва в Исаия 65:21 и 22. Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Мечтал ли си за такова нещо? Тъй като цените са твърде високи, не можеш да събереш достатъчно пари за свой дом. Помисли за своя дом на мечтите, който ще има изглед към някое поточе, към полетата. Библията продължава: ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде, защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво, и избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Бог казва: ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще насадят лозя и ще ядат плода им. Някои хора ми казват: Марк, не разбирам това. Какво ще стане, ако аз съм спасен, а моята съпруга или съпруг не е? А какво да кажем за децата, които са спасени, а родителите им не са? Приятелю, аз също не разбирам всичко това, но това, което знам, е, че в небето ще общуваме един с друг и ще се чувстваме като в семейство. Там ще има радост. Ние ще бъдем част от това голямо небесно семейство и ще имаме обновени връзки и взаимоотношения. За това ни е създал Бог. Виж, приятелю, не задавай въпроси, на които нямаш отговор. Живей с предвкусване за небесната радост. Небето е реално място за реални хора. Те ще вършат реални неща. Ние ще построим къщи и ще живеем в тях. Ще насадим лозя и ще едем плодовете им. Преди да се превърна в пътешественик, какъвто съм сега, аз живеех в малко селище в щата Масачузетс и се занимавах с обработване на градини. Когато аз се прибирах у дома, моята съпруга изпичаше хляб и аз не бях под напрежение, тъй като не проповядвах в поредица от лекции като тази. Помирисвах въздуха и си казвах: в правилна посока съм, ето вече съм си у дома. Това е миризмата на домашния хляб. В задния двор си засаждахме домати. Имахме чудесни сочни домати, имахме също и зелен фасул, царевица, отглеждахме също ягоди и малини. Как обичам да си отида у дома, колко е хубаво в края на поредица от срещи да седнеш на масата, върху която има пълнозърнен с хляб, да поставиш върху него маруля и домати, после да сготвиш фасул, а също и да приготвиш царевица с топено масло и сол. после да си вземеш от великолепните сочни ягоди, които просто се топят в устата ти, и да ги смесиш с домашен ванилов сладолед. Небето е едно чудесно място. Библията казва: няма ние да построим, а друг да живее. Няма ние да насадим, а друг да еде, защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво. Мислил ли си за дума на твоите мечти? Мраморен пот, дървен пот или заслан с мокет, няма никакво значение. Най-големите архитекти на вековете ще бъдат там. Те дори няма да ти поискат заплащане, защото са твои приятели. Разбираш ли? На твое разположение са всички материали, от които се нуждаеш, всички таланти, всички способности. На твое разположение е всичко за да построиш този дом на своите мечти. Ние ще имаме възможност сами да устроим този свой дом. Също така ние ще работим заедно, когато строим този дом. В допълнение Библията казва, че ще имаме собствени градини. Представете си, че един ден съм в своята градина, след като Христос е дошъл и е обновил земята. В мене има чувство на мир, чувство на силна радост. Аз имам чувство за смисъла на живота, когато се намирам в своята градина. Аз вярвам, че когато един ден съм вън в своята градина и разглеждам част от земята, изведнъж ще забележа някой друг. Бих могъл да видя как Исус върви с децата. Когато друг ден разглеждам своята градина, виждам някой друг там и си казвам: това не може да бъде. Не съм предполагал, че моята градина се намира до неговата. Аз отивам и му казвам: възхищавам се от твоите ягоди. На планетата, от която идвам, червено нещо с такива размери ние наричахме ябълка. Но тук се оказа, че това е ягода. А той ми казва: аз пък се наслаждавах на твоите круши. Те са толкова големи и сладки. А аз му казвам: между другото, как ти е името? А той отвръща: Мойсей. А как е твоето? И аз възкликвам: Мойсей. Сей, твоята земя е точно до моята. Да, разбира се, отвръща ми той. Ние сядаме и аз го питам: Мойсей, имаш ли време да ми разкажеш дали не си бил малко обезпокоен, когато си минавал през Червеното море? Разбира се, Марк, имаме на разположение цяла вечност. После той ми казва: Марк, искаш ли да те запозная с някого? Искаш ли да те запозная с Данаил? Аз водих семинар за книгата Данаил. Винаги ми е било интересно да разбира нещо повече за случката с лъвовите. Ела да те запозная с Данаил. И така ние се запознаваме с Данаил, с Мойсей. Аз му казвам: аз се възхищавам от твоята вяра, Мойсей. Мойсей ме поглежда и ми казва: Марк, аз се възхищавам от твоята вяра, защото ти си живял в края на времето, където хората са били подложени на най-големите изкушения, каквито ние дори не сме имали. Били ми разказал за цената на Исус, и аз разказвам на Мойсей за цената на Исус, а Мойсей ми разказва как Бог го е водил. В небето всеки, с когото се запознаваме, притежава различна история. Всеки желая да сподели Божията доброта и Неговата милост, Божието величие. Библията казва в Исаия 65:25: те не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ. Там ще бъдат Исаия, Еремия, Мойсей, всеки, който си струва да познаваш. Няма да има повече така болки и страдания. Няма да има повече смърт. Библията казва в Матей 8:11: но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Аврама, Исака и Якова в небесното царство. Няма да има нужда да се блъскаме един друг. О, как бих искал да седна с хилядите, които гледат под сателита. Как бих искал да седна заедно с зрителите в тази зала и този град. Библията казва, че в небето ние ще можем да седнем заедно и да отворим сърцето си един за друг. Няма да има повече болести, страдания, войни и смърт. Небето ще има полета с разлюляна пшеница, ще има дървета, отрупани с плод, чист въздух и атмосфера на любов. Там ще бъде всеки, когото си струва да познаваш. Ние ще споделяме това, което вълнува сърцето ни, без да се безпокоим, че ще бъдем погрешно разбрани. Там ще има честност, там ще има споделена любов. Никога няма да бъдем на по-сигурно място. Никога не сме се чувствали толкова добре приети. Никога не сме имали такова чувство за единство. Започваме да разбираме думите на Исаия в 66 глава, 23 стих, където се казва: защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще прибъдат пред мене, казва Господ, така ще прибъде родът ви и името ви, и от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. От новолуние до новолуние, от събота на събота, събота настъпва в небето, ние напущаме своите домове и се събираме в святия град, ще бъдем посрещнати от Исус там. В този ден ние идваме от изток, от запад, от север и юг, едно голямо множество, десетки хиляди, милиони идват в съботния ден. Ангелски хор пее: достойно, достойно е Агнето, който бе заклано да приеме богатство и сила и слава. Никога не сме чували подобна песен преди. После Отец се появява и представя пред всички своя Син Исус Христос. После Исус става и показва ръцете си. Белезите на греха са премахнати от нас, но на ръцете на Исус има белези. Исус започва да ни говори за своята любов. Въпреки че там има милиони, ти се чувстваш като че ли ти говори лично. На теб ти се струва, че Той говори само на теб. Той гледа само теб. Ние се чувстваме приети, чувстваме се на сигурно място, започваме да чувстваме вечността. У нас има чувства на възхвала и възхищение. Той ни говори за своята любов и за своята смърт на кръста, за желанието му да ни направи щастливи. След това, когато излизаме от Святия град, ние минаваме покрай Исус. Никога не сме били толкова близо до Него. Никога. Когато отидем на църква в онзи ден, аз си представям как Исус слага ръка на твоето рамо. Представям си как слага ръка на моето рамо и ми казва, Марк, мога ли да те видя през тази седмица? И аз отвръщам, Господи, нема имаш време за мен? А той казва, Марк, това е вечността. Аз ще дойда да те видя. Ще дойда, за да се разходим заедно. Аз очаквам тази седмица. Никога не съм бил толкова близо до Него преди. Никога не съм имал време за толкова лична връзка. Ние започваме да се разхождаме с Исус. Вървим сред полета с разлюляна пшеница. Той протяга ръка, откъсва няколко класа, подава ми пшеницата и казва, опитай, тази пшеница съм направил за теб, защото знаех, че ще ти хареса. След това минаваме покрай едно отрупано с плодове дърво. Той откъсва плод, който никога не съм опитвал и ми казва, Марк, тези плодове са направени за теб, защото знаех, че ще те направят щастлив. После продължаваме да вървим и Исус ми казва, виждаш ли тези цветя там? Те са украсени за теб. После Той ми казва, искам нещо да ти кажа. Искам да ти кажа, защо пожелах да се срещна с теб днес. Има ли още нещо, което мога да направя за теб, за да бъдеш щастлив? Бих искал да знаеш, че тук на небето Отец, Сина и Святия Дух и светите ангели са се посветили да ти направят щастлив. Цялата Вселена е създадена да ти донася истинска радост и смисъл в живота. Марк, ако ти някога си се съмнявал, тук на ръцете ми има възпоменателни белези, които показват това. Аз падам в нозете му да му се поклоня. Аз никога преди не съм виждал някой толкова много да е отдал от себе си за моето щастие. Никога не съм се чувствал толкова сигурно и никога не съм бил толкова много обичан. И аз казвам, Господи, ако ти толкова ме желаеш, ако ме обичаш толкова много, всичко, което мога да направя за теб и да ти служа завинаги, завинаги, Господи. Тази вечер, докато Дженифър и Чарлз пеят, би ли желал да сведеш глава, където и да си, и да кажеш, Исусе, аз искам да бъда в небето. Аз желая тази разходка с теб. Христос има за теб място в небето, приятелю, и ако ти не го заемеш, ще остане празно завинаги. Никой друг не може да заеме твоето място. Никой друг не означава повече за него, колкото ти, приятелю. Един ден, там ще има дълга маса, и ако ти не си на тази маса, в Божието сърце ще има празнота. Той е създал милиарди, но Той обича теб и Той купнее да бъдеш с Него в небето. Слушай сега как Дженифър и Чарлз пеят. I dreamed of a city called glory. It was so carried me.
again. The scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside a tideless sea. The light of God was on its feet. The gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of a moon or the stars by night, nor the sun to shine by. The new Jerusalem that would not pass away. It was a new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night.
Били желал да станеш тази вечер и да кажеш: Господи Исусе, желая да бъда в небето, копнея за тази разходка с Теб. Господи Исусе, желая да бъда с Теб през цялата вечност. Приятели, тази вечер тук може да има някой, който никога да не е вземал решение за Христа преди, но това е твоята вечер. Има специално място за Теб в небето, специално място за Теб в Божието сърце. Ако никога в живота си не си приемал напълно Христос, направи го тази вечер. Ако си се отдалечил от Него, върни се тази вечер. Точно сега ви поканвам за една специална молитва тук, в този град и в цяла Канада и Америка, хилядите души, които бяха кръстени. Ако си бил кръстен през последния месец, тук в този град или в страната, където и да се намираш ти, би ли излязал отпред в своята църква? Ако си бил кръстен през последния месец, тази сутрин или с нощи, миналата седмица, ела тук отпред. Млади хора и възрастни, ако сте били кръстени, елате отпред. Ако желаеш да вземеш решение да бъдеш кръстен, ако си попълнил картончето, че желаеш да бъдеш кръстен, но все още не си, също ела. Навсякъде в Канада и Северна Америка, ако си бил кръстен, ела отпред, аз искам да се помоля за теб. Ако все още не си кръстен, но си попълнил картончето, че желаеш да бъдеш кръстен, и ако си решил да направиш това, ела също отпред. Ти може би си познавал Исус, но си се отдалечил и сега се връщаш. Може би все още не си взел решение, но желаеш да го вземеш тази вечер. Ако си познавал Исус и си се отдалечил, ти се нуждаеш да бъдеш кръстен отново. Ела тази вечер и кажи: желая да се присъединя към тази голяма група, желая да бъда с Христос в небето, за да се разхождам там с Него. Навсякъде, където и да сте в страната.